From the conference center
z konvenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 179. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi hudbu pre toto zasadanie pripravil Mormon Tabernacle Choir. Členovia a úradníci cirkvi prišli zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich.
This broadcast is furnished.
Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.
Thomas S. Monson, president of the church, will conduct this session.
Thomas S. Monson bude sprevádzať toto zasadanie.
Brothers and sisters,
moji bratia a sestry, vítam vás na prvom zasadaní 179. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiše Krista svätých neskorších dní a špeciálne vítam členov a priateľov, ktorí sa s nami zúčastňujú na tejto konferencii tu v konferenčnom centre a po celom svete. S uznaním ďakujem generálnym autoritám a generálnym predsedníctvam pomocných organizácií, ktorí sú prítomní na tejto konferencii. Ďakujeme mnohým televíziám a rozhlasovým staniciám a satelitným káblovým systémom za to, že poskytli svoje vybavenie ako verejnú službu, aby priniesli túto konferenciu početnému publiku v mnohých oblastiach sveta. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí Tabernacle Choir pod vedením Edgara Thompsona a Malka Wilberga. Na orgáne budú sprevádzať Clay Christiansen a Andrew Unsworth. Zbor otvoril toto zasadanie piesňou The Morning Breaks a teraz nás poteší piesňou Press Forward Saints. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Charles Didier z 80-tníkov.
Oh.
Náš drahý nebeský Otec, my ti ďakujeme za túto krásnu hudbu, ktorú sme mali, ktorú povie, že máme nasledovať Ježíša Krista, tvojho syna. Ako členovia tvojej cirkvi, my sa shromažďujeme zo celého sveta prikázaním. A my sa spojíme technológiou, aby sme počuli. My ďakujeme za proroka Thomasa S. Monsena, aby nás viedli v týchto posledných dňoch cez tie burky, čo máme v živote. Pomáhaj nám, Otec, aby sme mohli cítiť Tvojho ducha, aby sme sa učili, aby sme boli ochotní správať. A toto sa modlíme v mene Ježíša Krista. Amen.
Teraz budem mať to potešenie sa k vám prihovoriť. Po mojich postrohoch zbor zaspieva pieseň Israel, Israel, God is calling. Potom sa k ňom prihovorí starší Robert D. Hales z kvora 12 apoštolov a po ňom bude nasledovať sestra Margaret L. Litherfová, prvá radkynia v generálnom predsedníctve primáriek. Po jej posrhoch k ňam prihovorí brat Michael A. Nieder, druhý rádca v generálnom predsedníctve mladých mužov.
Moji drahí bratia a sestry, pri otvorení tejto 179. výročnej generálnej konferencie berieme smutne na vedomie neprítomnosť staršieho Josefa B. Wirtlena z kvora 12 apoštolov. Oplakávame jeho odchod. Chýba nám. Vyjadrujeme jeho rodine svoju lásku. Nemám žiadnu pochybnosť o tom, že sa stará o toto veľké dielo na druhej strane zavoja. Pretože nás opustil starší Wirtlen, máme voľné miesto v kora 12 apoštolov. Po mnohých postoch a modlitieb povolali sme staršieho Neela Lindena Andersena, aby zaujal toto miesto. Predstavíme vám jeho meno dnes v ráno, aby ste vyjadrili podporu. Všetci tí, ktorí ho môžu podporiť v tomto posvetnom povolaní, prosím, ukážte tak zvyknutú ruky. Tí, ktorí nesúhlasia, môžu tak ukážať rovnakým spôsobom. Je niekto proti? Ďakujeme vám za vyjadrené podpory. Meno staršieho Andersena bude zaradené pomedzi úradníkov cirkvi, keď budú predstavení toto popoludne. Starší Andersen, vítame vás, aby ste si prisadli k ostatným členom 12. Tešíme sa, keď sa k ňam prihovoríte na konferencii v nedeľu ráno. To je najdlhšia cesta.
I know from experience.
Ja to viem.
Since we met 6 months ago.
Od našho stretnutia pred 6 mesiacmi, moji bratia a sestry, ja som cestoval s prezidentom Henry B. Eyringom a sestrou Eyringovou do Mexico City v Mexiku, aby sme znovu zasvetili chrámu. Večer pred znovu zasvetením sa na azteckom štadióne konala veľkolepá kultúrna udialosť. Na tomto otvorené štadióne sa tlačilo asi 87,000 divákov a na programe sa podielilo viac ako 8,000 mladých ľudí, ktorí predvedili 80-minútovú ukážku hudby, tanca a mexické histórie. Prezident Eyring a ja sme dostali ako darček pončo a sombrero. Oblečený v tomto národnom kostýme, nemohol som odolať tomu, aby som sa nepripojil k improvizovanému spevu serenády Rancho Grande, ktorú som sa v origináli naučil v 9. triede na hodiny španielčiny. tomu neopakujeme dneska. Obidve zasvědčovacie zasadenie v nasledujících dnech byly naplněné duchom Pána. Len před dvomi týždňami jsme počas 12 zasadení zasvětili chrám Draper v Utahu, velkolepou budovu učupenou na úpeti hor v južné části údolia Salt Lake. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo okolo 685 tisíc ľudí, členov a rovnako i nečlenov. Na zasvedcovacích zasedanách bolo prítomných viac ako 365 tisíc členov. Vratenie zasedanie vysielaných prostredníctvom satelitu do rôznych kolových centier. Keď bol chrám zasvetený, duch Pána bol prítomný vo veľkej hojnosti. V blízkej budúcnosti zasvietíme chrám Ochre Mountain a neskôr v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch bude o mnoho viac zasvietený. Hľadíme dopredu na tieto udalosti. Na zasvietení chrámu je niečo, čo každého nutí opäť zhodnotiť svoj vlastný postoj a úprimnú túžbu konať ešte lepšie. Teraz, moji bratia a sestry, mám radosť z toho, že môžem oznámiť, že cirkev si vedie veľmi dobre. Dielo Pána sa neprestáva trval posúvať vpred. V súčasnosti mám okolo 53 tisíc misionárov, ktorí slúžia v 348 misiách po celom svete. Berieme s najväčšou vážnosťou spasiteľové poverenie, keď povedal, choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, kršťach ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sme hlboko vďační za prácu našich misionárov a za obete, ktoré oni aj ich rodiny učinili, aby mohli slúžiť. Tiež máme nespotečne veľa dobrovoľníkov a misionárov v aktivitách, ktoré sa netýkajú kazania. Sú to spravidla dospelí jednotlivci, ktorí venujú svoje čas a talenty, aby napomáhali dielu Pána a požehnali deti nášho nebeského Otca. Aký sme len vďační za cenu službu, ktorú títo jednotlivci poskytujú. Perpetuálny vzdelávací fond, založený v roku 2001, sa neprestáva posúvať vpred. Od jeho počiatku bolo do tohto programu zapísaných 35 600 mladých mužov a mladých žien, ktorí boli školení, aby si zlepšili svoje zručnosti a svoje pracovné príležitosti. Až dosiaľ ukončilo toto školenie 18 900 osôb. V premiére s 2,7 rokmi vzdelávania, ktoré obdržali, si troj až štvornásobne zvýšili svoj príjem. Aké je to požehnanie v ich životoch? Toto je v skutku inšpirovaný program. Moji bratia a sestry, ďakujem vám za vašu vieru a oddanosť evanjeliu. Ďakujem vám za lásku a starostlivosť, ktorú si navzájom preukazujete. Ďakujem vám za službu, ktorú poskytujete vo svojich zborách a pobočkách. Je to presne tá služba, ktorá umožňuje Pánovi, aby dosiahol svoje zámery tu na zemi. Vyjadrujem vám svoju vďaku za vašu láskavosť, ktorú mi prejavujete, kdekoľvek prídem. Ďakujem vám za vaše modlitby za moju osobu. Cítim tieto modlitby a som za nej veľmi vďačný. Teraz, moji bratia a sestry, dýchtíme potom, aby sme si vypočuli posolstva, ktoré nám bude prednesené počas nasledujúcich dvoch dní, aby sme mohli byť učení a inšpirovaní a uživili si odhodlanie žiť podľa evanjelia a slúžiť Pánovi. Tí, ktorí sa k ňam prihovoria, sa dožadovali nebeskej pomoci a vedenia, keď si pripravili svoje posolstva. Boli zaujatí tým, o čo sa k nám, čo sa s nami podelia. Tí, ktorí ste v cirkvi noví, vítame vás. Tí, ktorí zapasíte s výzvami alebo so sklamaním alebo so stratou, modlíme sa za vás. Náš nebeský Otec miluje každého z nás a má na mysli naše potreby. Keď sme naplnení jeho duchom, keď budeme počúvať to, čo bude prednesenie, také je moja modlitba v toto ráno, keď otvárame túto úžasnú konferenciu. A A si pamätám prezidenta Gordona B. Hinckley, ktorý bol predo mňou. Ja som si istý, že slúži na druhej strane. V mene nášho Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen.
Come to Zion.
Pojďte k Sionu.
How blessed we are.
Aké je to požehnanie byť vedení žijúcim prorokom. Prezident Thomas S. Monson vyrástal počas veľkej hospodárskej krízy a učil sa, ako slúžiť druhým. Často ho jeho mama požiadala, aby odniesol jedlo susedom v núdzi a dávala prácu bezdomovcom výmenou na domáce jedlo. Neskôr ho ako mladého biskupa učil prezident J. Reuben Clark. Buď láskavý k vdovám a vyhľadávaj chudobných. V priebehu rokov sa jeho služba ľuďom na celom svete stala charakteristickým znakom jeho poslania. Ďakujem vám za váš príklad, prezident Monson. Bratia a sestry, ako prezident Monson, aj naše deti vyrastajú v časoch ekonomickej neistoty. Rovnako ako sa naši starí rodičia a prarodičia učili životné dôležité lekcie počas ekonomickej nepriazne, to, čo sa učíme teraz v našich súčasných podmienkách, môže požehnať nás i našich potomkov v generáciách, ktoré prídu. Dnes hovorím ku všetkým tým, ktorých sloboda rozhodnúť sa bola znížená dopadmi zlé uvážených rozhodnutí v minulosti. Hovorím hlavne o rozhodnutiach, ktoré viedli k nadmiernému dlhu a závislosti na jedle, drogách, pornografii a iných modelov myslenia a konania, ktoré znižujú náš cit pre seba úctu. Všetky tieto excesy nás ovplyvňujú ako jednotlivcov a podrývajú naše rodinné vzťahy. Samozrejme, že niektoré dlhy, ku ktorým dochádza kvôli vzdelaniu, skromnému domu či jednoduchému autu, sú nevyhnutné, aby zabezpečili rodinu. Ale na nešťastie k navykovému dlhu dochádza vtedy, keď nemôžeme kontrolovať svoje potreby a navykové impulzy. Nadejné riešenie pre oboje, dlh i závislosť, je to isté. Musíme sa obrátiť k Pánovi a nasledovať jeho prikázania. Musíme viac než čokoľvek iné chcieť zmeniť svoje životy tak, aby sme prerušili kolobeh dlhu a iných nekontrolovaných potrieb. Modlím sa, aby ste v nasledujúcich 5 minútach a počas tejto konferencie boli naplnení nádejou v nášho spasiteľa Ježiša Krista a našli pomoc v naukách jeho znovu zriadeného evanjelia. Naše výzvy, vrátane tých, ktoré tvoríme na základe svojich vlastných rozhodnutí, sú súčasťou našej skúšky v smrteľnosti. Dovolte mi uistiť vás, že vaša situácia nie je mimo dosahu nášho spasiteľa. Skrze neho všetky utrápy nám poskytnú skúsenosť a sú pre naše dobro. Každé pokúšenie, ktoré prekonáme, nás posilní, nie zničí. Pán nikdy neupustí, aby sme boli pokúšaní viac, ako môžeme zniesť. Musíme si pamätať, že protivník nás veľmi dobre pozná, vie kde, kedy a ako nás pokúšať. Ak sme poslušní nabadaniam Ducha Svätého, môžeme sa naučiť rozpoznať protivníkové zvádzania. Než podľahneme pokúšeniu, musíme sa naučiť povedať s neuchvejným odhodlaním: choď za mňa, Satan. Náš úspech nie je meraný tým, ako silno sme pokúšaní, ale ako silno odporujeme. Musíme žiadať o pomoc nášho nebeského Otca a vyhľadávať sílu skrze uzmierenie jeho Syna, Ježiša Krista. V obidvoch veciach, časných i duchovných, na získanie tejto božskej asistencie opravňujte stať sa obozretnými poskytovateľmi pre nás samých a pre iných. Kto je obozretný poskytovateľ? Každý z nás je zodpovedný zabezpečiť sám seba a svoju rodinu oboma spôsobmi, časným i duchovným. Na to, aby sme mohli obozretne zabezpečiť, musíme uplatňovať zásady striedmeho životného štýlu. S radosťou žiť v rámci svojich prostriedkov, byť spokojný s tým, čo máme, vyhnúť sa nadmernému dlhu a usilovne si šetriť a pripraviť sa na nepredvídané udalosti daždivých dní, Keď žijeme striedmo, môžeme zabezpečiť sebe i svoje rodiny a tiež nasledovať spasiteľov príklad a slúžiť druhým a žiachnať ich. Keď sme obozretnými poskytovateľmi, dodržívame najzákladnejšie prikázanie. Nepožiadáš. Náš svet je plný nárokov. Niektorí z nás cítia rozpaky, sú zahanbení, alebo sa cítia nehodní, ak ich rodina nemá všetko to, čo majú ich susedia. A výsledkom toho je, že sa zadlžíme, aby si kúpili veci, ktoré si nemôžeme dovoliť a veci, ktoré v skutočnosti nepotrebujeme. Kedykoľvek tak učiníme, stávame sa časnými i duchovnými chudákmi. Odkladáme bokom čas o svojej vzácnej, drahocenej slobodnej vôle a sami si na sebe uvaľujeme otroctvo. Peniaze, ktoré sme mohli použiť na to, aby sme sa postarali o sebe a o druhých, teraz musí byť použité na zaplatenie našich dlhov. To, čo zostane, často uspokojí len naše najzákladnejšie fyzické potreby. Žijúc na úrovni existenčného minima, stávame sa depresívnymi, naša sebaúcta je neprirodzená a naše vzťahy s rodinou, priateľmi, susedmi a pánom ochabujú. Nemáme čas, energiu ani túžbu vyhľadávať duchovné veci. Čo môžeme potom robiť, aby sme sa vyhli a prekonali navyky dlhu a závislosť na časných svetských veciach? Chcem sa s vami podeliť o dve lekcie stredného životného štýlu, ktoré môžu pomôcť každému z nás. Tieto lekcie ma popri mnohých dôležitých lekciách môjho života učila moja manželka a večná spoločnička. Tieto lekcie som sa naučil počas dvoch rozlišných období našho manželstva. V oboch to bolo pri príležitosti, keď som jej chcel kúpiť špeciálny darček. Prvú lekciu som sa naučil, keď sme boli čerstvo zosobášení a mali sme veľmi malo peňazí. Slúžil som vo vzdušných silách a chýbali nám spoločné stravené Vianoce. Keď som sa dostal domov, uvidel som vo výklade prekrásne šaty a navrhol som svojej žene, že ak sa jej páčia, kúpim ich. Mary si ich išla vyskúšať. Za chvíľku sa predavač vrátil a vrátil šaty späť na ich miesto do výkladu. Neskôr som sa Mary opýtal, čo sa stalo? Odpovedala, sú to prekrásne šaty, ale nemôžeme si ich dovoliť. Tieto slova mi zatiali rovno do srdca. Naučil som sa, že dve najzamilovanejšie slova sú milujem ťa a štyri najstarostlivejšie slova pre tých, ktorých milujeme sú. Nemôžeme si to dovoliť. Druhú lekciu som sa naučil o niekoľko rokov neskôr, keď sme tam na tom boli finančne lepšie. Priblížilo sa výročie našej svadby a ja som chcel Mary kúpiť luxusný kabát, aby som ukázal svoju lásku a vďačnosť za všetky tie šťastné spoločné roky. Keď som sa jej spýtal, aký má názor na ten kabát, čo som mal na mysli, odpovedala mi slovami, ktoré opäť prenikli do môjho srdca a mysle. Kde by som ho nosila, spýtala sa. V tom čase bolo predsedničko Združenie pomoci pobočky, ktoré pomáhla slúžiť rodinám v núdzi. Potom ma naučila nezabudnutelnú lekciu. Pozrela sa mi do očí a milo sa spýtala, kúpuješ to pre mňa alebo pre seba? Inými slovami, opýtala sa, zámerom tohto daru je ukázať mi tvoju lásku alebo ukázať mi, že ma dokážeš zabezpečiť. Premyšľal som nad jej otázkou a zistil som, že som viac myslel na seba ako na ňu a na našu rodinu. Po tomto sme mali vážnu život meniacu diskusiu o striedmom životnom štýle a obaja sme súhlasili, že radšej minieme naše peniaze na zaplatenie hypotéky na dom a na prispenie do fondu na vzdelanie našich detí. Tieto dve lekcie sú základom striedmeho životného štýlu. Keď čelíme rozhodnutiu kúpiť si, spotrebovať či prenajať svetské veci aktivity, všetci sa musíme naučiť povedať buď nemôžeme si to dovoliť, aj keď to chceme. Alebo môžeme si to dovoliť, ale nepotrebujeme to. A v skutočnosti to ani nechceme. V týchto lekciách je skrytá rovnako dôležitá zásada. Môžeme sa učiť od svojich manželov a manželiek. Keď sa spolu radíme a pracujeme na rodinných rádach, môžeme si navzájom pomôcť stať sa obozretnými poskytovateľmi a učiť naše deti, aby žili striedmo tak, ako len môžu. Základom striedmeho životného štýlu je zákon desiatku. Prvorádnym účelom tohto zákona je pomôcť nám rozvíjať vieru vo svojho nebeského Otca a v jeho Syna. Desiatky nám pomáhajú prekonávať naše túžby po veciach tohto sveta a ochotne obetovať druhým. Desiatky tu sú veľmi veľkým spravodlivým zákonom, lebo nezáleží na tom, aký ste bohatí či chudobní, všetci platíme každoročne takú istú desatinu z celého svojho príjmu. A všetci obdržíme až nadbytok požehnania. Okrem svojho desiatku môžeme byť tiež príkladom v platení pôstnych obetí. Pôstna obeť je cena aspoň dvoch po seba idúcich porcií jedla, od ktorých sa každý mesiac poctíme. Tým, že nezjeme tieto dve porcie jedla, priblížime sa Pánovi v pokore a v modlitbe. A tiež sa anonymne podieláme na požehnaní našich bratov a sestier po celom svete. Ďalším dôležitým spôsobom, ako pomáhame svojim deťom naučiť sa byť obozretnými poskytovateľmi, je vytvorenie rodinného rozpočtu. Na stretnutiach rodinné rady máme pravidelne preskúmať svoje rodiny plán príjmov, úspor a výdavkov. Toto naučí naše deti rozpoznať rozdiel medzi požiadavkami a potrebami a vopred si naplánovať zmysluplne použitie zdrojov rodiny. Keď boli naši chlapci malí, mali sme rodinu rádu a stanovili sme si cieľ ísť na dovolenku snov po rieke Colorado. Ak si hoci kto z nás chcel počas nasledujúceho roka niečo kúpiť, položili sme si navzájom otázku. Skutočne si chceš teraz kúpiť túto vec, alebo chceme ísť na náš výlet snov neskôr? Bola to úžasná skúsenosť s učením, ako si vybrať striedmy životný štýl. Tým, že sme neuspokojovali každú svoju momentálnu požiadavku, získali sme ešte lepšiu odmenu za rodinu súdržnosť a prijmeme spomienky na nachádzajúce roky. Kedykoľvek chceme zažiť alebo vlastniť niečo, čo bude mať vplyv na nás i naše zdroje, môžeme sa spýtať samých seba. Má to dočasný účinok, alebo to bude mať večnú hodnotu a význam? Pravdivé zodpovedanie týchto otázok nám môže pomôcť vyvarovať sa nadmierneho dlhu a iného navykového správania. Snaha prekonať navyky vedúce k dlhu a závislosti si máme pamätať, že závislosť je žiadostivosť prirodzeného človeka a nebude nikdy uspokojená. Má neukojiteľný apetít. Keď sme závislí, vyhľadávame svetský majetok alebo fyzické potešenie, ktoré zdá sa nás priťahuje. V hlboké duše to, čo by sme skutočne mali vyhľadávať, je to, čo môže poskytnúť len Boh. Jeho lásku a pocit hodnosti, bezpečie, dôvery, nádeje v budúcnosti a uistenie, ktoré prináša jeho láska. Musíme chcieť viac ako čokoľvek iné, činiť vôľu nášho nebeského Otca a obozretne zabezpečovať samých seba a ostatných. Musíme povedať, ako povedal kráľ Lamoni, že odloží všetky svoje hriechy, aby poznal Boha. Potom môžeme ísť k nemu s neuchvejným rozhodnutím a prislúbiť mu, urobím všetko, čo treba. Skrze modlitbu, pôst, poslušnosť, prikázaniam, kňazské požehnanie a jeho zmiernú obeť budeme vo svojich životoch cítiť jeho lásku a moc. Skrze nabádanie Ducha Svätého obdržíme jeho duchovné vedenie a sílu. Iba skrze Pánovo uzmierenie môžeme zaskúsiť mocnú zmenu srdca a pocítiť mocnú zmenu vo svojom navykovom správaní. Zo všetko lásko, čo mám, a zo spasiteľovou lásko plynúco skrze mňa, vyzývam vás, poďte k nemu a počúvajte jeho slova. Nevyhobrať Jakub radil, aby sme neutracali peniaze za to, čo nemá žiadnej ceny, vyvolení a nepracovali pre to, čo nás nemôže uspokojiť. Povedal, že ho máme usilovne počúvať a pamätať na slova, ktoré hovoril a prísť k svätému izraelskému a hodovať na tom, čo nechynie a nemôže sa skáziť, a nech sa naše duše tešia z tučnoty. Svedčím, že apetit po vlastníctve svetských vecí môže byť prekonaný tým, že sa obratím k Pánovi. Hľad závislosti môže byť nahradený iba našou láskou k nemu. Stoj pripravený, aby pomohol každému z nás. Pán hovorí nám, svojim malým deťom, aby sme sa nebali, lebo sme jeho deti a on premohol svet. Vydávam svoje zvláštne svedectvo, že skrze uzmierenie premohol všetky veci, keď by každý z nás tiež premohol svetské pokúšenie tým, že prídu k nemu a bude obozretne zabezpečovať sebe samého a ostatných, ako časne, tak aj duchovne, je mojou pokornou modlitbou. V mene Ježíše Krista. Amen.
Posledná kapitola v Jánovi nám rozpráva o výnimočne lásky plnej výmene názorov medzi Petrom a skrieseným Kristom. Trikrát sa spasiteľ opýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A vždy, keď Peter uistil spasiteľa o svojej láske, Ježiš mu povedal: pás mojich baránkov, pás moje ovečky. V dnešnom svete je obrovskou potrebou vyživovať duše našich detí a mládeže živou vodou a chlebom života. Aj my milujeme Pána rovnako ako Peter, a tak dnešní rodičia a vedúci pracujú usilovne na tom, aby vštepili do každého srdca svedectvo Ježiša Krista. Učíme ho vo svojich domovoch, v misionárskom prostredí a v kaplnkách a triedách cirkevných budov. Pripravujeme sa a pozývame ducha na to, aby sme boli skutočne schopní pásť jeho baránkov a vyživovať jeho ovečky so svedectvom a duchom. Musíme tiež rozvíjať vo svojich domovoch a triedách vzájomný rešpekt a úctu k Bohu. Apelujem dnes na rodičov, učiteľov a vedúcich, aby pracovali spoločne na výučbe, demonštrovaní a podporovaní zásad rešpektu a úcty, ktoré posilnia naše deti a mládež a pozvú ducha uctievania do našich domovov a kaplniek. Chcem pripomenúť, že naša schopnosť a naša dôveryhodnosť demonštrovať úctu k Bohu je posilnená, keď si navzájom preukazujeme rešpekt. V dnešnej spoločnosti sú zásady slušnosti, dôstojnosti a zdvorivosti kritizované zo všetkých smerov a všetkými druhmi médií. Naše príklady vzájomného rešpektu ako rodičov a vedúcich sú rozhodujúce pre našu mládež a deti, pretože oni nasledujú iba médiá. Oni sledujú aj nás. Sme tými príkladmi, aký by sme mali byť? Položte si tieto otázky. Som vo svojom domove príkladom rešpektovania tým, ako sa chovám ku svojim milovaným? Aké je moje správanie počas športových akcií? Ak má moje dieťa nedorozumenie s učiteľom, trénerom či vrstovníkom, vypočujem si obe strany tohto problému? Preukazujem rešpekt voči majetku iných takým spôsobom, ako sa starám o svoj? Ako odpovedám druhým, s ktorými sa nezhodujem v záležitostiach náboženstva, životného štýlu či politiky? Keď ako rodičia a vedúci demonštrujeme a učíme, ako rešpektovať druhých, utvrdzujeme v srdciach svojich detí, že všetci sme skutočne deťmi Božími, bratmi a sestrami po celú večnosť. Zamerajme sa radšej na veci, ktoré máme spoločné, na prednosti srdca, ktoré spájajú Božiu rodinu, než na naše rozdiely. Rešpekt druhým a úcta k Bohu sú blízkymi príbuznými, sú založené na pokore a láske. Prezident McKay povedal, že úcta je hlboký rešpekt zmiešaný s láskou. A starší Perry učil, že úcta plynie z nášho obdivu a rešpektu božstvu. Deti v primárkach sa učia túto myšlienku, keď spievajú tieto veršie v primárkach. Úcta je viac než ticho sedieť, je to myslieť na Otca nado mnou. Pocit, ktorý mám, keď myslím na jeho požehnania. Som úctivá, lebo úcta je láska. Avšak väčšina detí nemá prirodzený sklon k úctivému správaniu. Je to vlastnosť, ktorá je vyučovaná rodičmi a vedúcimi prostredníctvom príkladu a tréningu. Ale pamätajte, ak je úcta založená na láske, taká je aj jej výučba. Tvrdosť v našom tréningu plodí odpor, nie úctu. Takže začnite včas a majte rozumné očakávania. Batula sa môže naučiť skrížiť svoje ručičky a byť pripravené pomodliť sa, ale vyžaduje si to čas, trpezlivosť a dôslednosť. Pamätajte, že nielen, že my učíme dieťa jeho prvú lekciu o úcte, ale aj dieťa môže zvládať svoje prvé pokusy so sebadisciplínou. Tento proces výučby a sebadisciplíny pokračuje riadok za riadkom a predpis za predpisom. Takto sa dieťa učí byť úctivé počas modlitieb a večere pána. Počas zhromaždenia sedí so svojimi rodičmi. Potom pokračuje v lekciách sebadisciplíny, keď sa neskôr učí postiť sa, poslúchať slovo múdrosti, správne sa rozhodovať pri požívaní internetu a zachovávať zákon súdnosti. Každý z nás rastie schopnosti v porozumení. Požehnávame svoje deti a mládež, keď im demonstrujeme, vyučujeme a povzbudzujeme ich. Pretože sebaovládanie nie je len základom sebaúcty, je i nevyhnutnosťou v pozývaní ducha, aby vyučoval, potvrdzoval a svedčil. Pamätám si na príhovor prezidenta Packera, ktorý dal na konferencii pred takmer 20 rokmi s názvom Úcta pozýva zjavenie. Táto fráza zotrvala v mojom srdci po všetky tieto roky. Pripomína mi to, že musíme vo svojich srdciach, domovoch a na našich zhromaždeniach vytvoriť miesta úcty, ktoré budú pozývať ducha, aby utešoval, viedol, vyučíval a svedčil. Pretože keď duch svedčí každému z nás, že Boh je náš Otec a Ježiš Kristus je náš Spasiteľ, je to oné zjavenie, ktoré pozve pravú úctu zrodenú z lásky a založenú z rešpektu. Takže čo môžeme robiť ako rodičia a vedúci? Môžeme demonstrovať úctu, keď sa pokorne modlíme, používame náležitý jazyk modlitby a náležite vyslovujeme mená božstva. Zaobchádzame s písmami s rešpektom a vyučujeme náuku s presvedčením. Úcta bude raz, keď preukážeme náležitý rešpekt nielen generálnym autoritám, ale aj miestnym vedúcim kňazstvám a pomocných organizácií. Môj kolový prezident je môjim priateľom viac ako 30 rokov a ako priateľa sa vždy oslovujeme krstnými menami. Ale pretože slúži v povolaní kňazského vedúceho na verejnosti a samozrejme v cirkvi, sa vedome snažím oslovovať ho ako prezidenta Portera. Keď učíme svoje deti a mládež, že je vhodné oslovovať našich vedúcich prezident, biskup, brat a sestra, pozbudzujeme úctu. Takisto to učí pravdu, že vedúci sú povolaní Bohom a boli im dané posvetné zodpovednosti. Ako rodičia a vedúci musíme stanoviť príklad úctivého správania na našich zhromaždeniach. Naše kaplnky poskytujú miesta na rôzne záležitosti, ale v nedeľu sú miestami uctievania, kde obnovujeme zmluvy, ktoré uzdravia naše duše. Prichádzame sa učiť náuku a posilniť svedectvo. Misionári privádzajú svojich záujemcov. Iba v úctivom prostredí môže duch potvrdiť pravdy evanjelia skrze slovo Božie, hudbu, svedectvo a modlitbu. Sme priateľskí ľudia a máme sa navzájom radi, ale úcta bude rásť, ak necháme svoj spoločenský styk vo vstupnej hale a ak zhromaždenie večere pána začína preludiom a nie úvednou modlitbou. Keď vyniesieme plačúce dieťa z kaplnky a nájdeme inú miestnosť, kde kým je dieťa upokojené a vyrušujúce batoľa utišené, môžeme pokračovať v počúvaní zhromaždenia. Úcta zahrňa vypnutie svojich mobilov a ostatných zariadení. SMS-kovanie či čítanie e-mailov na cirkevných zhromaždeniach nie je len neúctivé, je rušivé, je signálom nedostatku rešpektu. Takže demonstrujme úctu tým, že sa zúčastňujeme na zhromaždení, počúvame rečníkov a spolu spievame piesne Sionu. Naši učitelia v primárkach nedeľnej škole a v programoch pre mládež majú jedinečné príležitosti vyučovať a demonstrovať rešpekt a úctu. Dovolte mi predniesť niekoľko nápadov. Najprv, milujte ľudí vo svojej triede. Často práve to dieťa, ktoré najviac vyrušuje, najviac potrebuje vašu lásku. Venujte čas vysvetleniu toho, čo je úcta a prečo je dôležitá. Vystavte obrazok Spasiteľa. Definujte správanie, ktoré je priateľné a potom buďte milujúci a dôslední v tom, že ho nebudete len pozbudzovať, ale i očakávať. Ne pripravte si len materiály, ale pripravte i seba, aby ste vyučovali s duchom. Veľa problémov s úctou môže byť rozptýlených, keď si dobre pripravíte lekciu, na ktorej spolupracujú i študenti. Porozprávajte sa s rodičmi detí, ktoré majú obmedzenia, aby ste určili zmysluplné očakávanie pre ich dieťa, pretože každé dieťa si zaslúži šancu vyvíjať sa. Používajte na pomoc zdroje zo zboru. Často, ak je problém s úctou detí alebo mládeže, je to problém s úctou v zbore. Predložte svoje obavy rade zboru, kde môže zborový vedúci pracovať spoločne na zvýšení rešpektu a úcty na každej úrovni. Pred rokmi prisľúbil prezident Packer pánové požehnanie tým, ktorí uctievajú s úctou. Tieto prísľuby platia určite i dnes. Hoci možno nevidíme bezprostrednú zázračnú premenu, tak isto ako, že žije Pán, jedna nenápadná sa tu bude odohrávať. Duchovná sila v živote každého člena a v cirkvi porastie. Pán vyleje svojho ducha na nás vo väčšej hojnosti. Budeme menej ustarostení, menej zmetení. Nájdeme zjavené odpovede na osobné a rodinné problémy. Verím prisľubom proroka. Viem, že mám milujúceho nebeského Otca a že jeho syn, Ježiš Kristus, je môj spasiteľ. Modlím sa, aby naša zvýšená úcta odrážala k ním našu najhlbšiu lásku a zlepšiť náš cieľ, pásť ich ovečky. V mene Ježiša Krista. Amen.
I love these words of the prophet Nephi.
Prorok Nefi povedal, že keď človek hovorí pomocou Ducha Svätého, moc Ducha Svätého to nesie do srdc detí ľudských. Je mojou modlitbou, aby moc Ducha Svätého priniesla moje posolstvo do vašich srdc. Rád by som bol zástupcom držiteľov kňazstva v cirkvi a vyjadril vďaku našim cirkevným vedúcim a generálnemu predsedníctvu mladých žien za nedávne pridanie cudnosti ako dodatočné vlastnosti pre mladé ženy. Keď počúvam mladé ženy v cirkvi, ako citujú tému mladých žien, moje želanie a záväzok byť cudným a svätým sú posilnené. Ako nositelia svätého kňazstva vidíme, že sestry nie sú jedinými vzormi cudnosti. Pán prikázal každému z nás oddiele 38 v náuke a zmluvách, aby sme boli cudní. Nech si každý človek váži svojho brata ako seba samého a pestuje cnosť a svetosť pred ním. Rád by som dnes hovoril o Bohom zjavených princípoch kvora a o inšpirovanom vedení prorokov v neskorších dní týkajúcich sa Áronovho kňazstva. Vyzývam mladých mužov od 12 do 18 rokov a predsedníctva ich kvor, aby počúvali, lebo budeme diskusovať o písmach, ktoré vám Pán odporučil. Tiež vyzývam rodičov a ostatných kňazských vedúcich, aby počúvali, aby ste tak mali lepšie porozumenie toho, ako vám kvorum pomáha pri posilňovaní a príprave Božích synov. Na začiatku zdôrazňujem princípy štúdia alebo získania Božieho slova. Naučil som sa z príkladu mojej ženy Rosemary, že sa môžeme stať oddanými študentmi. Rovnako ako mnohí z vás, aj ona pravidelne študuje písma rovnako ako iné dobré knihy. Je študentkou Božích prikázaní, úspešných manželských zásad, dobrého rodičovstva a dobrého zdravia. Často mi s úsmevom podáva knihu a hovorí: aha, prečítaj si iba tie počiarknuté časti. Ak mi podáva knihu o manželstve, tiež sa usmejem a poďakujem. Bratia, máme byť úprimnými študentmi zjavených princípov kňazstva a kvóra. Našim cieľom je správne používať inšpirované vedenie Boha a jeho prorokov, čo najviac zvýšiť cudnosť a požehnania kvóra a posilniť mladých mužov a ich rodiny. Práca kvóra je zvýšiť vieru v Krista, pripraviť a ochrániť mladých mužov a eliminovať chyby a lenivosť pri uskutočňovaní Božej vôle. Keď vyhľadávame Božiu múdrosť, buďme tiež študentmi zjavených princípov kvóra. Prezident Monson učil: výučba základov je bezodkladná. Tak môžeme lepšie porozumieť našej úlohe a našej príležitosti. Aby si kňazskí vedúci zaslúžili súdnosť ducha, musia si robiť domáce úlohy. Prezident Stephen Richards učil, že kvórum je trieda, bratstvo a jednotka služby. Trieda, kde môže byť mladý muž učený evanjeliom Ježiša Krista. Bratstvo, kde sa môžeme navzájom posilniť, upevniť, pozdvihnúť a spriateliť. A jednotka služby, aby poskytla službu členom kvóra a ostatným. Náuka zmluvy je podstatným a výdatným zdrojom zjavených zásad kvóra. Napríklad, verš 87 v 107. oddiele odpoučuje prezidenta kvóra diakonovo, ako má slúžiť členom svojho kvóra. Pán vyhlasuje, že povinnosťou prezidenta kvóra diakonov je predsedať nad 12 diakonmi, sedieť s nimi v rade a učiť ich povinnosti, poučujúť sa navzájom, ako je to zdané zmluvami. Naši cirkevní vedúci učia a my cítime ducha, aby nás vyzývali klas inšpirované otázky dané duchom, aby nám pomohli učiť sa o Bohu a o jeho vôli pre nás. Vyzývam predsedníctvo kôr, aby si položili nasledujúce otázky a vyhľadávali iné otázky, ku ktorým ich bude inšpirovať duch. Čo robí prezident kôra Aaronovho kňazstva? Keď pred seba nad kôrom, čo sú jeho povinnosti? Čo robí, keď sedí v rade s členmi kôra? Ako a kedy učí? Aké sú to zmluvy, o ktorých sa hovorí v tých veršoch? A čo robia poradca kvóra a člen biskupstva, keď asistujú prezidentovi v jeho povinnostiach a pri používaní jeho kňazských kľúčov predsedníctva? Bratia, keď študujete písma a príručky, vo vašich srdciach vyvstanú pravdepodobne ďalšie otázky. Napríklad, pracuje moje kvórum tak, ako je to opísané v pánom v písmach? Ak nie, prečo nie? A čo môžem robiť, aby som náležite uskutočnil zjavené princípy kvóra vo svojom kvóre? Keď sa predsedníctvo modlí o pomoc a vedenie, pomôžu mu duch, biskupstvo, poradcovia a kvórum a uistí sa, že používa inšpirované cirkevné príručky správnym spôsobom. Mnoho prezidentov kvóra a iných kňazských vedúcich po celom svete zistilo, že môžu od prezidentov kvór Aaronovho kňazstva a ich kvór viac očakávať a oni môžu viac uskutočniť, kde slúžia v zbore alebo pobočke. Predsedníctvo kvóra sa môže potom viac venovať vedeniu mládeže, kým poradcovia môžu stráviť viac času podpore a školeniu vedúcich. Keď sa sústredíme na povinnosti kvóra, obvykle sa zvýši frekvencia pravidelných stretnutí predsedníctva kvóra z dôvodu lepšej prípravy a vedenia. Vedúci kvóra zistia, že jednotlivé kvóra Aaronovho kňazstvo by sa mali stretnúť samostatne po všeobecnom kňazskom zahájení kvôli inštrukciám pre každú vekovú skupinu a zvýšením príležitostiam vedenia kvóra. Hociaké spojenie kvór bude považované za dočasné. Pán poskytol veľa nástrojov a naši bratia pomáhajú pri práci kvóra Aaronovho kňazstva, ktorá zahŕňa mocnú modlitbu viery, pôst, štúdium písma pre posilnenie mládeže, moja povinnosť Bohu, manuál pokynov pre kvórum, kážte moje evanjelium ako zdroj, rôzne aktivity a scouting. Scouting sa využíva v Spojených štátoch, v Kanade a na ďalších miestach vo svete, kde je schválený kňazskými vedúcimi. Predsedníctva sa učia používať tieto nástroje a zahrnúť každý z nich do kvóra a jeho aktivít spôsobom, ktorý odporúča kňazstvo, duch, ktorý uspokojí potreby každého člena kvóra a zveladia bratstvo, udržanie, misionársku prácu a zábavu. Keď skúmame nástroje, ktoré sú nám poskytnuté, aby sme ich použili v kvórach Aaronovho kňazstva, zistíme, že od kvóra sa očakáva, aby pomohlo rodičom posunieť ich synov duchovne a aj po každej inej stránke ich povahy, činností a osobného života. Ak sú tieto princípy a nástroje kvóra používané s plánovaním, múdrosťou a uplatnením viery, zažijeme zázraky. Existuje veľa príkladov úspešného vedenia mládeže, ku ktorým neustále dochádza na celom svete. Poviem vám aspoň jeden. Stretol som sa s Mattom Andersenom, prezidentom kvóra učiteľov, ktorého otec slúžil ako misijný prezident v Mexiku. Keď Matt bol ustanovaný za prezidenta kvóra, bol to len člen kvóra učiteľov, ktorý chodil na cirkevné zhromaždenia vo svojom zbore. Prezident Andersen sa učil nový jazyk, aby mohol byť efektívnym misionárom. Idú späť s vierou, odvahou a sebadôverou, ktorú získal doma a v kvôre diakonov. Rozhodol sa používať svoje kľúče predsedníctva k požehnaní členov svojho kvôra a ich rodín. Okamžite si od tajomníka zboru vyžiadal zoznam členov kvôra. Precvičil si svoju španielčinu a s modlitbou vo svojom srdci zavolal jednému z chlapcov zoznamu, na ktorého mal číslo. Povedal: Omar, tu, Iglesia, oj, preložené. Omar, ty, cirkev, dnes. Zázračné je na tom to, že Omar prišiel ten deň na zhromaždenie a potom tak učinili aj jeho matka a sestra. Prezident Andersen potom pozval biskupa, aby ho odviezol, prekadal mu a aby spolu navštívil ďalších dvoch chlapcov, ktorých mená boli na zozname, ale bez telefónnych čísiel. Jeho kľúče predsedníctva, služba anielov a moci nebiec sa spojili. Výsledkom bolo to, že títo dvaja chlapci tiež prišli na zhromaždenie a vytvorili nové predsedníctvo kvora učiteľov. Ďalší chlapci a ich rodiny sa tiež vrátili k požehnaniam evanjelia a kňazstva. Moje mladí bratia a sestry, ste mocnými násrmi v spasiteľových rukách a on vás môže použiť, aby ďalším priniesol požehnanie evanjelia. Biskupy, neprihliadajte silu a zručnosť predsedníctva kvora Aaronovho kňazstva a triedy mladých žien. Pán ich potrebuje v tomto dôležitom cieľ. Sú srdcia, ktorých sa môžu dotknúť a práca, ktorú môžu vykonať snáď len oni. Dajte im úlohy. Otvorte dvere ich vedeniu a službe anielov, ako je prislúbené v náuke a zmluvách 13. Kiež sme ako vedúce v Aaronovom kňazstve, študentmi Kristovho života a uzmierenia, kiež sme študentmi zjavených princípov kvôr Aaronovho kňazstva, kiež nasledujeme slova prezidenta Monsona a robíme si domáce úlohy, aby sme tak porozumeli svoje úlohy a zaslúžili si ducha. A rovnako ako prezident Andersen, kráčame vpred s vierou, sebadôverou a cnosťou slúžiac s Kristom, aby sme pomohli spasiť svoje rodiny a všetky deti Nebeského Otca v našom dosahu. Dávam vám svoje svedectvo, že Ježiš je Kristus, že žije a miluje nás a že dielo Aaronovho kňazstva je posvetnou a dôležitou časťou jeho diela. V mene Ježiša Krista. Amen.
We've been spiritually fed.
Zbor a kongregácie teraz spolu zaspievajú pieseň O radosná chvíľa. Potom sa k ňam prihovorí starší Allen F. Packer zo 70-tníkov a po ňom si vypočujeme staršieho D. Todd Christoffersona z kvora 12 apoštolov. Zbor potom zaspieva pieseň, jeden z mojich najobľúbenejších, Consider the Lilies.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Anderson, we extend our love.
Starší Anderson, a milujeme vás a budeme vás podporovať vo vašem povolaní. Jednotlivci a rodiny naprieč svetom čelia výzvam súčasných životných podmienok. Aj keď verím, že pred nami ležia vážne výzvy, tiež viem, že je to úžasná doba pre život, obzvlášť pre mládež. Vidím svoje deti a vnúčatá, ako žijú plným a uspokojivým životom, dokonca, aj keď musia prekonať výzvy, prekážky a ťažkosti. Toto sú tie dni, kedy sa proroctva naplňajú. Žijeme v dispenzácii plnosti časov, ktorá je časom prípravy a pre spasiteľov návrat. Je to tiež čas na prácu na našom vlastnom spasení. Keď vetry dujú a dažde sa valia, dujú a valia sa na všetkých. Tí, ktorí vybudovali svoj základ radšej na skale ako na piesku, prečkajú búrky. Existuje spôsob, ako budovať na skale rozvíjaním hlbokého duchovného obrátenia sa k evanjeliu Ježíša Krista a tým, že spoznáme, ako obdržať inšpiráciu. Musíme vedieť a vedieť, že vieme. Musíme stať duchovne a časne nezávislí od všetkých svetských stvorení. Toto začína porozumením toho, že Boh Otec je Otcom našich duchov a že nás miluje, že Ježíš Kristus je náš vykupiteľ a spasiteľ a že Duch Svätý môže komunikovať s našou myslou a našim srdcom. Takto obdržíme inšpiráciu. Musíme sa naučiť, ako rozoznávať a používať tieto nabádania. Keď som bol mladým mužom na strednej škole, jednou z mojich vášní bol americký futbal. Hral som ako stredopoliar. Trenér tvrdo pracoval s týmom, učiac nás základy. Trénovali sme dovtedy, kým sa technika nestala prirodzenou a automatickou. Počas jednoho zápasu s naším najväčším súperom som mal zážitok, ktorý mi pomáhal po celé roky. Boli sme v obrane. Poznal som, že mne prideleného protivníka a ako sa hra vyvíjala a on sa presunul po mojej pravej strane na stredovej čiare. Bol tam veľký hluk od hráčov a fanúšikov. Reagoval som, ako ma naučil trenér a sledoval som svojho protihráča, nevediac, či má loptu. Na moje prekvapenie som ju cítil skoro v mojich rukách. Snažil som sa ju vytrhnúť, ale môj protivník sa nedal. Ako sme sa takto naťahovali sem a tam, a v strede všetkého toho hluku som počul hlas kričiaci: "Packer, priklincuj ho." To stačilo na to, aby som prišiel k zmyslom a na mieste som ho priklincoval k zemi. Premýšľal som, ako to, že som počul hlas cez všetok ten ostatný hluk. Zosúladil som sa s trenérovým hlasom počas tréningov a naučil som sa veriť mu. Vedel som to, čo ma tréningom naučil. Musíme byť zosúladení s nabádaniami Ducha Svätého a musíme trénovať a používať učenie Evanjelia dovtedy, kým sa to stane prirodzeným automatickým. Tieto nabádania sa stanú základom pre naše svedectvá. Potom nás naše svedectvá budú udržiavať šťastných a v bezpečí v nepokojných časoch. Starší Dallin H. Oaks definoval svedectvo týmto spôsobom. Svedectvo o evanjeliu je osobným svedectvom, ktoré je vložené do našej duše Duchom Svätým, že určité skutočnosti večnej dôležitosti sú pravdivé a že my vieme, že sú pravdivé. Pri inej príležitosti povedal, svedectvo je vedieť a cítiť. Obrátenie je urobiť a stať sa. Je niekoľko vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme rozvinuli hlboké obrátenie a naučili sa obdržať duchovnú inspiráciu. Poprvé musíme mať túžbu. Alma povedal, že vie, že on dáva ľuďom podľa ich prianí, či už je to k smrti alebo k životu, podľa ich vôle. Ďalej, Alma nás vyzval, aby sme vyskúšali ono slovo. Prirovnáme slovo k semienku. Teraz, ak doprejete miesto, aby v srdci vašom mohlo byť zasadené semienko, hľa, ak je to pravé semienko, či dobré semienko, ak ho nevypudíte svojou nevierou, tak, že budete odporovať duchu Pána, hľa, započne v hrudi vašej klíčiť. A keď ucítite tieto pohyby ako klíči, začnete si hovoriť. Musí to nevyhnutne byť, že to je dobré semienko. či že ono slovo je dobré, lebo začíná rozširovať dušu moju. Áno, začíná osvecovať porozumenie moje. Áno, začíná mi to byť lahodným. Študovať a učiť sa je ďalší krok. Toto zahŕňa premýšľanie, ktoré rozširuje a prehlbuje naše porozumenie. Ale hľa, hovorím vám, že musíte premýšľať o tom vo vašej mysli a potom sa ma musíte pýtať, či je to správne. Môžeme sa naučiť, ako prichádzajú odpovede ako inšpirácia, prichádzajú ako myšlienky a pocity do našich myslí a srdc. Občas môžu odpovede prísť ako pálivý pocit v hrudi. Eliáš učil, že odpovede prichádzajú ako tichý, jemný hlas. Pán povedal, že ak je to správne, ja spôsobím, aby vnútro v tebe horelo, takže ty pocítiš, že je to správne. Joseph Smith nám povedal, aby sme očakávali odpovede tým, že budeme venovať pozornosť myšlienkám a pocitom, ktoré prichádzajú do našich myslí. Časom sa naučíme, ako rozoznávať ich, ako nabádania. Povedal, človek môže profitovať tým, že zaznamená prvý náznak ducha zjavenia. Napríklad, keď pocítite čistú inteligenciu prúdiacu do vás, môže vám to poskytnúť náhle nápady, takže tým, že to zaznamenáte, možno zistíte, že to bolo naplnené v ten istý deň, či veľmi skoro. Tie veci, ktoré boli dané do vašej mysle Duchom Božím, sa splnia. A tak učením oného Ducha Božieho a porozumením mu môžete rásť do zásady zjavenia, dokiaľ nebudete zdokonalení v Kristovi Ježišovi. Rozvinutie tejto schopnosti nám pomôže získať svedectvá a stať sa prostriedkom pre obdržanie ďalších nabádaní v budúcnosti. Aj keď svedectvá môžu prísť ako dramatické prejavy, zvyčajne tomu tak nie je. Občas si ľudia myslia, že potrebujú mať skúsenosť, ako bolo zjavenie Josefa Smitha, predtým, ako získajú svedectvá. Ak máme nereálne očakávanie toho, ako, kedy, či kde Boh odpovie na modlitby, riskujeme, že premeškáme odpovede, ktoré prichádzajú ako tiché, uisťujúce pocity a myšlienky, ktoré k nám veľmi často prichádzajú po našich modlitbách, zatiaľ čo my robíme niečo iné. Tieto odpovede môžu byť rovnako uisťujúce a mocné. Časom získame odpovede a naučíme sa, ako prichádza inšpirácia. To je niečo, čo sa každý človek musí naučiť sám pre seba. Ďalej, žiadanie svedectva o pravde otvára okna inšpirácii. Modlitba je najčastejším a najmocnejším spôsobom, ako pozvať inšpiráciu. Iba položenie otázky, dokonca vo vašej mysli, začne otvárať okná. Ako učia písma. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Ježíš nás tiež učil používať náuku v našich životoch. Keď niekto chce splniť jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. Včas príde osobné svedectvo a my budeme vedieť, že vieme. Vtedy budeme nezávislými od všetkých ostatných svetských vecí, lebo mocou Ducha Svätého môžeme poznať pravdu o všetkých veciach, ktoré sú pre nás správne a vhodné. Obdržíme posilu, útechu a pomoc činiť dobré rozhodnutia a konať seba dôvero v nepokojných časoch. Toto svedectvo nie je obmedzené na vedúcich, ale je dostupné všetkým mužom, ženám, mládeži a dokonca aj malým deťom. Mať schopnosť obdržať osobnú inšpiráciu bude v nadchádzajúcich dňoch nevyhnutosťou. Keď som bol mladý, naučil som sa, že moje svedectvo môže rásť naplnením mojich kňazských povinností. Mal som túžbu vedieť, študoval som a premýšľal. Očakával som odpovede a modlil som sa. Jedného dňa, keď som ako kňaz sedel za stolom s večerou pána, som pocítil a vedel som. Toto je úžasná doba pre život. Pán potrebuje každého z nás. Toto je náš deň. Toto je náš čas. V jednej z našich piesní čítame. Vstaňte, muži, a ja dodávam, ženy Božie. Skončite s dielom podradným, dajte srdce, dušu, mysel a silu do kráľovy, kráľov služby. Vydávám svědectvo o našem nebeskom Otcovi, Otcovi našich duchov, o Ježíšovi Kristovi, našem vykupitelovi a spasitelovi a o Duchu Svetom, který je prostriedkom, skrze který získáváme božské vedení. Vydávám svědectvo, že my osobně můžeme získat inšpiráciu. Kéž spoznáme hlas, skrze který můžeme získat onu inšpiráciu, sa modlím v mene Ježíša Krista. Amen.
May I extend a warm and
sincere welcome to the 12 apostles. Ja chcem vyjadriť svoju podporu Neilovi Andersonovi, aký je nový apoštol. On je hodný a vítaný člen. 15. augusta 2007 zažil prvé obrovské zemetrasenie, ktoré skoro úplne zrovnalo so zemou pobrežné mesto Pisco a Chincha. Tak ako mnohí ostatní vedúci v cirkvi a členovia, Wenceslao Conde, prezident pobočí Balconcito v Chinche, okamžite zabezpečil pomoc pre ostatných, ktorých domy boli poškodené. 4 dní po zemetrasení bol starší Markus B. Nash so 70-tníkov v Chinche pomoc s koordináciou cirkevnej humanitárnej pomoci a stretol sa s prezidentom Condim. Ako tak hovorili o zničení, ktoré nastalo a o tom času urobil v rámci pomoci pre obete, manželka prezidenta Condeho, Pamela, k ním pristúpila nesúc jedno zo svojich malých detí. Starší Nash sa opýtal sestry Condejovej, ako sa majú jej deti. S úsmevom opovedala, že skrze Božiu dobru sú všetky v bezpečí a darí sa im dobre. Spýtal sa na dom tejto rodiny. Je preč, jednoducho povedala. Pýtal sa ďalej, a čo váš majetok? Všetko bolo pochované pod ruinami našho domu, odpovedala sestra Condejová. A vy, poznamenal starší Nash, sa stále usmievate, ako tu spolu hovoríme. Áno, opovedala, modlila som sa a cítim pokoj. Máme všetko, čo potrebujeme. Máme jeden druhého, máme naše deti, sme spečatení v chráme, máme túto úžasnú cirkev a máme Pána. Môžeme ho postaviť znova s Pánovou pomocou. Tento lásky plný prejav viery a duchovnej síly sa opakuje v životoch svätých po celom svete za mnohých rôznych okolností. Je to jednoduchý príklad moci, ktorý je tak potrebná v našej dobe a bude potrebná oveľa viac v ťažších časoch ležiacich pred nami. Potrebujeme silných kresťanov, ktorí vytrvajú v protivenstvách, ktorí môžu podporiť nádej skrze tragédiu, ktorí môžu podzvihnúť druhých svojim príkladom a spolucítením a ktorí môžu dôsledne prekonať pokušenia. Potrebujeme silných kresťanov, ktorí môžu spôsobiť, aby sa dôležité veci diali svoju vieru a ktorí môžu obrániť pravdu Ježiša Krista proti morálnemu relativizmu a militantnému ateizmu. Čo je zdrojom takejto morálnej a duchovnej síly a ako ju môžeme získať? Zdrojom je Boh. Náš prístup k danej síle je skrze naše zmluvy s ním. Zmluva je dohoda medzi Bohom a človekom, ktorý podmienky sú stanovené Bohom. V týchto božských dohodoch sa Boh zaväzuje podporovať, posvecovať a povýšiť nás ako kompenzáciu za náš záväzok slúžiť mu a dodržovať jeho prikázania. Vstupujeme do zmluv skrze kňazské obrady, posvetné ceremonie, ktoré Boh ustanovil pre nás, aby sme ukázali náš záväzok. Napríklad naša základná zmluva, zmluv, ktorý poprvýkrát sľubujeme našu ochotu vziať na seba meno Kristovo, je potvrdená skrze obrad krstu. Je uzatvorená jednotlivo, menovite. Skrze tento obrad sa stávame súčasťou Pánovou ľudí zmluvy a dedičmi celestiálneho kráľovstva Božieho. Iné posvetné obrady sa vykonávajú v chrámoch budovaných iba za týmto cieľom. Ak sme verní zmluvám, ktoré tam uzatvoríme, stávame sa nielenže dedičmi celestiálneho kráľstva, ale i povýšenia, najvyššej slavy v nebeskom kráľstve a získame všetky božské možnosti, ktoré nám Boh môže dať. Písmo hovoria o novej a večnej zmluve. Nová a večná zmluva je evanjelium Ježíša Krista. Inými slovami, nauky a prikázania evanjelia tvoří podstatu večnej zmluvy mezi Bohem a člověkem, který je na novo znovu zriadená v každé dispenzaci. Keby jsme hovorili o novej a večnej smluve jednou vetou, bylo by to táto. Lebo tak Boh miloval svět, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život má každý, kdo verí v něho. Ježíš vysvětlil, čo to znamená veriť v něho. Teraz toto je prikázanie, či inými slovami, toto je zmluva. Čiňte pokánie všetky končiny zeme a poďte ku mne a buďte pokrštení v mojom mene, aby ste mohli byť posvedčení prijatím Ducha Svätého, aby ste mohli stať posledného dňa predo mnou bez pokšvrny. Čo je to v tom, že činíme a dodržiavame zmluvy s Bohom? Čo nám dáva moc usmievať sa v ťažkostiach? Čo zvráti súženie na radosť? Čo je to, že sme horlivo zapojení do dobrého diela a že to prináša veľa spravodlivosti? Poprvé, ak kráčame v poslušnosti zásada prikázaní Evanjelia Ježíša Krista, tešíme sa z neustáleho prúdu požehnaní prislúbených Bohom v jeho zmluve s nami. Tieto požehnanie poskytuje zdroje, ktoré potrebujeme, aby sme podľa nich konali a nie aby na nás vplývali, keď kráčame životom. Napríklad pánovo prikázanie v slove múdrosti ohľadom starostlivosti o naše fyzické tele nás prvšetkým požehnávajú poznaným a veľkým pokladmi poznania, dokonca aj skrytými pokladmi. Na dôvažok vedú ko všeobecné zdravšiemu životu a nezávislosti od destruktívnych závislostí. Poslušnosť nám dáva väčšiu kontrolu nad našimi životmi, väčšiu kapacitu napredovať, pracovať a tvoriť. Samozrejme, vek, úrazy a choroby sa nevyhnutne vyžaduje svoju dan, ale aj tak naša poslušnosť tomuto zákonu Evanjelia zdokonaluje našu schopnosť vyrovnať sa s týmito výzvami. Na ceste Evanjelia nachádzame stále zásobu darov a pomoci. Pravá láska nikdy neprestane. Láska plodí lásku, súcit plodí súcit, cnosť plodí cnosť, záväzok plodí lojalnosť a služba plodí radosť. Sme súčasťou ľudu zmluvy, spoločenstva svätých, ktorí sa navzájom povzbudzujú, podporujú a zlúžia si. Ako hovorí Nefi, že ak je tomu tak, že deti ľudské zachovávajú prikázania Božie, on ich živí a posilňuje ich. Toto všetko nehovorí o tom, že život v zmluve je oslobodený od víziev alebo o tom, že by poslušná duša mala byť prekvapená, ak prídu sklamanie či dokonca pohromy, ktoré narušia jej pokoj. Ak máte pocit, že osobná spravodlivosť by mala vopred zabraniť všetkým stratám a utrpeniu, asi by ste si o tom mali pohovoriť s Jobom. Toto nás privádza k druhému spôsobu, akým nám naše zmluvy poskytujú posilnenie. Vytvárajú vieru nevyhnutnú, vytrvať a činiť všetky veci, ktoré sú pre Pána dôležité. Naša ochota vziať na seba meno Kristovo a dodržovať jeho prikázania si vyžaduje stupeň viery, ale keď si ctíme naše zmluvy, táto viera sa prehlbuje. Na prvom mieste prislúbené ovocie poslušnosti sa stane zjavným, čo utvrdí našu vieru. Po druhé, Duch prenáša Božie potešenie a my cítime bezpečie v jeho pokračujúcich požehnaniach a pomoci. Po tretie, príde to, čo má prísť. Môžeme životu čeliť s nádejou a vyrovnanie vediac, že nakoniec uspejeme, pretože máme každý jednotlivou, menovite Boží prísľub a vieme, že on nemôže klamať. Vedúci cirkvi v počiatkoch tejto dispenzácie potvrdili, že pridržiavanie sa cesty zmluvy poskytuje uistenie v dobách skúšok. Bol to poznanie ich smerovania v živote, potvrdenie vôľou Božou, ktoré umožnilo svätým v dávnych dobách vydržať všetky ich ťažkosti a prenasledovaní a brať s radosťou nielen trancovanie ich tovaru a devastovanie ich majetku, ale tiež zakúsiť smrť v jej najotrasnejších formách, vediac, nielen veriac. Či keď tento ich pozemský stánok bude zničený, majú stánok Boží, dom nepostavený rukami, večný v nebi. Ďalej poukázali na to, že pri obetovaní akékoľvek obete, ktorú by Boh od nás požaduje, získame svedectvo ducha, že náš smer je správny, a ľúbi Bohu. S týmto poznaním sa naša viera stáva bezhraničnou, majúc uistenie, že Boh v pravý čas obratí každý trápenie v náš prospech. Niektorí z vás boli podporní onou vierou, keď ste vydržali one prsty pohrdanie ukazujúce na vás v onej veľkej pristranej stavbe, kričiac hanba. Vy ste stali pevne spolu s Petrom a apoštolmi dávnych čias. Pán povedal cirkvi, v pravde hovorím vám, všetci tí, ktorí sú ochotní dodržiavať smluvy svoje skrze obetovanie. Áno, každú obeť, ktorú ja, Pán, prikážem, sú mnou prijatí. Lebo ja, Pán, spôsobím, aby plodili ako veľmi plodný strom, ktorý je zasadený v dobrej zemi pri čistom potoku, ktorý vydáva mnoho cenného ovocia. Apoštol Pavol vedel, že tomu, kto vstúpi do zmluvy s Bohom, je daná viera, že môže čeliť skúškam a tiež, že môže získať ešte väčšiu vieru skrze tieto skúšky. O svojom osobnom osni v tele povedal, 3 razy som prosil Pána, aby ho odstranil odo mňa, ale riekol mi, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabostiami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zalúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista. Lebo práve keď som slabý, som mocný. Zvážili sme najskôr posilňujúce požehnania a potom obdarovanie vierou, ktoré Boh udeluje tým, ktorí dodržiavajú svoje zmluvy s ním. Poslednou stránkou posilnenia skrze zmluvy, o ktorý sa zmiením, je ustanovanie božskej moci. S našim zmluvným zaviazaním sa jemu môže náš nebeský Otec dovoliť svojmu božskému vplyvu nechať plynúť do našich životov moc božskosti. Môže tak učiniť skrze naše podielanie sa na kňazských obradoch, kedy uplatňujeme našu slobodnú vôľu a volíme si, že ju obdržíme. Naše podielanie sa na oných obradoch tiež ukazuje, že sme pripravení prijať ďalšie zodpovednosti, ktoré prichádzajú s pridaným svetlom a duchovnou sílou. Vo všetkých obradoch, obzvlášť tých v chráme, sme obdarovaní mocou zvýšeň. Táto moc božskosti prichádza do vnútra človeka skrze pliv Ducha Svätého. Dar Ducha Svätého je súčasťou novej a večnej zmluvy. Je nevyhnutnou súčasťou našho krstu, krstu duchom. Je poslom milosti, skrze ktorú je krv Kristova použitá, aby odstránila naše hriechy a posvedčila nás. Je to dar, ktorým bol Adam obživený vo vnútornom človeku. Bol to skrze Ducha Svätého, že apoštoli dávnych dôb vydržali všetko to, čo vydržali, a skrze svoje kľúče kňazstva niesli evanjelium známemu svetu ich doby. Keď vstúpime do božských smluv, Duch Svätý je našim utešiteľom, našim sprievodcom a našim spoločníkom. Ovocím Ducha Svätého sú pokojné veci nesmrteľnej slávy, pravda všetkých vecí, to, čo obživuje všetky veci, čo činí všetky veci živými, to, čo pozná všetky veci a má všetku moc podľa múdrosti, milosrdenstva, pravdy, spravodlivosti a súdu. Dary Ducha Svätého sú svedectvo, viera, poznanie, múdrosť, zjavenia, zázraky, uzdravenie a práva láska. A to som spomenul len niektoré. Je to Duch Svätý, ktorý vydáva svedectvo o vašich slovách, keď učíte a svedčíte. Je to Duch Svätý, ktorý počas toho, ako hovoríte na nepriateľskom území, vkladá do vašich srdc to, čo máte povedať a naplňa tak Pánov prísľub, že nebudete pred ľuďmi zahanbení. Je to Duch Svätý, ktorý zjavuje, ako máte prekonať ďalšie zdánlivo neprekonateľné výzvy. Je to skrze Ducha Svätého vo vás, že druhí môžu cítiť čistú lásku Kristovu a obdržať sílu tlačiť sa vpred. A tiež je to Duch Svätý vo svojej povahe Svätého Ducha zaslúbenia, ktorý potvrdzuje oprávnenosť a účinnosť vašich zmluv a pečatí na vás Božie zaslúbenia. Božské zmluvy činie silných kresťanov. Naliham na každého z vás, aby získal oprávnenie a obdržal všetky kňazské obrady, ktoré môže, a potom verne dodržiaval sľuby, ktoré učinil skrze zmluvu. V čase pohrom, nech sú vaše zmluvy prvoradé a nech je vaša poslušnosť akurátna. Potom môžete požiadať s vierou, neváhaním, podľa svojich potrieb a Boh odpovie. On vás podporí vo vašej práci a dohliadne na vás. Vo svojom vlastnom čase a svojim vlastným spôsobom vzťahne ruku svoju k vám, hovoriac, tu som. Svedčím o tom, že v cirkvi Ježíša Krista, svätých neskorších dní, sa nachádza kňazská pravomoc vykonávať obrady, skrze ktoré môžeme vstúpiť do záväzných zmluv s našim nebeským Otcom v mene Jeho svätého Syna. Svedčím, že Boh dodrží svoje sľuby, ktoré vám dal, keď vy budete ctiť vaše zmluvy s ním. Požehná vás tým, že vám dá mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasýpanú. On posilní a dokoná vašu vieru. Skrze svojho svätého ducha vás naplní božskou mocou. Modlím sa, aby ste vždy mali jeho ducha, aby vás viedol a ochránil vás od nedostatku, strachu a utrpenia. Modlím sa, aby ste sa skrze svoje zmluvy stali mocným nástrojom dobra v rukách toho, ktorý je našim pánom a vykupiteľom. V mene Ježíša Krista. Amen.
Come sit.
Ďakujeme Tabernacle Choir a jeho dirigentom a organistom za nadhernú hudbu, ktorú nás sprevádzali toto ráno. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude prezident Henry B. Eyring, prvý rádca v prvom predsedníctve. Po postrehoch prezidenta Eyringa zbor zaspieva pieseň My Redeemer Lives. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší William W. Parnley zo 70-tníkov a konferencia bude prerušená do 2. hodiny popoludní. Prezident Eyring.
As have others, I extend to Elder Anderson a warm welcome to his calling.
And vítame Sergio Andersona ako nový apoštol a viem, že je povolaný Bohom.
My beloved brothers and sisters,
moji milovaní bratia a sestry, táto príležitosť hovoriť k vám je veľkou a posvetnou výsadou. Modlím sa, aby mohli byť moje slova napomocné a dali vám povzbudenie. So všetkými týmito odlišnostiami, ktoré máme v našich životoch, máme minimálne jednu spoločnú výzvu. Všetci musíme čeliť nepriazni. Môže byť obdobia niekedy i celkom dlhé, keď sa nám zdá, že naše životy bezstarostne plínu. Ale súčasťou toho, že sme ľudia, je to, že pohodlie nahradí utrpenie, obdobie dobrého zdravia sa skončia a príde nešťastie. Hlavne keď časy finančného zabezpečenia trvajú dlhšie, príchod utrpenia môže priniesť strach i niekedy zlosť.
The anger comes at least in part from a feeling.
Zlosť prichádza aspoň z časti z pocitu, že to, čo sa deje, nie je fér. Môže sa zdať, že dobré zdravie a vyrovnávaný pocit istoty sú zaslúžené a prirodzené. Ale keď sa stratia, môže prísť pocit nespravivodlivosti. Dokonca i odvádny muž, ktorého som poznal, plakal a zvolal z fyzického utrpenia k tým, čo mu slúžili. Vždy som sa snažil byť dobrý, ako sa toto mohlo stať. Túžba po opovedi na to, ako sa toto mohlo stať, sa stáva dokonca bolestivejšou vtedy, keď tí, ktorí sú tí, ktorí trpia, sú tí, ktorých milujeme. A je to pre nás obzvlášť ťažké pochopiť, keď tí, ktorí sú postihnutí, sa nám zdajú byť bez viny. Potom môže takéto utrpenie otriasť vierou v skutočnosti milujúceho a všemocného Boha. Niektorí z nás videli, ako takéto pochybnosti nakazia celú generáciu ľudí v čase vojny alebo hladu. Takéto pochybnosti môžu rásť a rozšíriť sa až tak, že sa niektorí odvrátia od Boha. A ak sú nekontrolované, tieto pocity môžu viesť k strate viery v to, že vôbec existuje Boh. Mojím cieľom dnes je uistiť vás, že náš nebeský Otec a Spasiteľ žijú a že milujú celé ľudstvo. Práve naša príležitosť čeliť nepriazni a ťažkostiam je časťou dôkazu o ich nekonečnej láske. Boh nám dal dar žitia v smrteľnosti, aby sme sa mohli pripraviť na obdržanie tohto najväčšieho daru od Boha, a to večného života. Potom sa náš duch zmení. Budeme schopní chcieť to, čo chce Boh. Myslieť si to, čo si myslí On. A tak budeme pripravení na to, aby nám bolo zverené večné potomstvo, ktoré budeme učiť a viesť skrze skúšky, aby boli vychovaní k tomu, že budú spôsobili žiť navždy vo večnosti.
Je jasné, že aby sme mali tento dar a aby nám bola prijavená dôvera, musíme byť zmenení skrze správne rozhodnutia, ktoré sa ťažko robia. Na takú veľkú dôveru sa pripravujeme tým, že prejdeme skrze nepríjemné a náročné skúsenosti v smrteľnosti. Takáto výchova môže nastať iba vtedy, ak máme skúšky, kým slúžime Bohu a v jeho mene aj druhým. Pri takéto výchove zažívame nešťastie a šťastie, chorobu a zdravie, smutok z riechu a radosť z odpúšnenia. Takéto opúšnenie môže prísť iba skrze nekonečné uzmierenie spasiteľa, ktorý vykonal skrze bolesť, ktorú by sme nedokázali zniesť a ktorú môžeme len matne pochopiť. Utieši nás, keď musíme čakať v súžení na spasiteľovú prísľubenú pomoc, s ktorou nám on zo skúsenosti vie pomôcť a uzdraviť nás. Kniha Mormonova dáva určite uistenie o jeho moci utiechy. A viera v túto skutočnosť nám dáva trpezlivosť. Keď sa modlíme, pracujeme a čakáme na pomoc. On by mohol zistiť, ako nám pomoc jednoducho zjaveným, ale rozhodol sa, že sa to naučí skrze svoju osobnú skúsenosť. Tu je o tom záznam od Almu. On porokoval, že Ježiš vidie trpiac bolestiami a strastami a pokušeniami všetkého druhu. A to sa stane, aby sa naplnilo slovo, ktoré hovorí, že na sebe vezme bolesti a nemoci ľudu svojho. On povedal, že Syn Boží vezme na seba smrť, aby uvoľnil púta smrti, ktorý viažujú ľudia ho, a vezme na seba ich neduchy, aby jeho vnútro bolo naplnené milosrdenstvom podľa tela, aby mohol podľa tela vedieť, ako môže svoj ľud podľa ich neduchov uzdraviť. On povedal, že duch pozná všetky veci, no jednako Syn Boží bude trpieť podľa tela, aby na seba mohol vziať hriechy ľudu svojho, aby mohol vymazať priestupky jeho podľa moci vyslobodenia svojho. Toto je svedectvo, ktoré má Alma. I keď cítite pravdu ohľadom schopnosti a láskovosti Pána zachrániť vás vo vašich skúškach, stále to môže otestovať vašu odvahu a sílu vytrvať. Prorok Joseph Smith zvolal v agonii, keď bol v temnici a spýtoval sa, kde je Boh a kde je stanok, ktorý skrýva miesto ukrytú jeho. Spýtoval sa, ako dlho bude jeho ruka zadržovaná a jeho čisté oči hľadie z večných nebies na nepravosti jeho ľudu a jeho služobníkov a do jeho ucha bude prenikať jeho volanie. Pánova odpoveď mi pomohla a povzbudila ma v časoch temnoty, keď povolal prorokovi Jozefovi Smithovi, že jeho duša má byť naplnená pokojom. Jeho utrpenie a jeho ťažkosti budú iba krátko chvíľo. A potom, ak dobre vytrvá, Boh ho povýši na vysosti a zvíťazí nad všetkými jeho nepriateľmi. Povedal, že jeho priatelia pri ňom stále stoja a opäť ho pozdravia s vrelným srdcom a priateľskými rukami. On ešte nie je na tom, ako je Job, lebo jeho priatelia sú s ním, nebojujú a neobvinujú ho z priestupku, tak ako to robili Jobovi. Videl som vieru a odvahu prichádzajúcu zo svedectva, že je pravdou, že sme pripravovaní pre večný život. Pán zachrání svojich verných služníkov a učení, ktorý príjme skúšku, ako výzvu na rast, môže nájsť mier uprostred trápenia. Nedávno som sa rozprával s mladým otcom, ktorý stratil prácu v súčasnej ekonomickej krízi.
vie, že stovky tisíc ľudí s rovnakým druhom schopností so zúfalstvom hľadajú prácu, aby nasytili svoje rodiny. Jeho tiché sebevedomie ma viedlo k tomu, aby som sa ho spýtal, čo urobil preto, aby si bol taký istý, že nájde spôsob, ako sa postarať o svoju rodinu. Povedal, že premýšľal nad svojim životom, aby bol si istý, že urobil všetko, čo mohol, aby bol hodný Pánovej pomoci. Jeho potreba a viera v Ježiša Krista ho prievádzali k tomu, aby bol poslušný Božích prikázaní. Povedal, že zbadal túto príležitosť, keď spoločne so svojou manželkou čítal v Omluvi o tom, keď Pán pribavil ľud na nájdenie Evangelia prostredníctvom nepriaznie. Keď Alma toto počul, otočil sa hneď tvárou k nemu a pozrel sa s veľkou radosťou, lebo uvidel, že ich utrpenie ich skutočne pokorilo a že oni boli pripravení vypočuť si slovo. Preto už viac nehovoril k zvyšku zástupu, ale vzťahol svoju ruku a zvolal k tým, ktorí boli skutočne kajúcni a povedal im, že vidí, že sú pokorní v srdci. A ak je tomu tak, tak sú požehnaní. Verš pokračuje tak, že chváli tých, ktorí sa pripravili na nepriazen počas zdarného obdobia. Mnohí z vás mali predtým, ako prišla kríza, vieru, aby sa snažili by spôsobili pre pomoc, ktorú teraz potrebujete. Alma pokračuje. Ten, kto sa skutočne pokorí a činí pokánie za svoje hriechy a vytrvá až do konca, bude požehnaný. Oveľa viac požehnaní ako tí, ktorí boli dochnutí byť pokorní kvôli svojej nesmírnej chorobe. Ten mladý muž, s ktorým som hovoril, urobil viac než len to, že si odložil nejaké jedlo a mali úspory na horšie časy. On si začal pripravovať svoje srdce, aby bol hodný Pánovej pomoci, o ktorej vedel, že jej bude v blízkej budúcnosti potrebovať. Keď som sa spýtal jeho manželky, či sa trápila v ten deň, keď stratil prácu, povedal mi s optimizmom v hlase. Nie. Práve sme sa vrátili z kancelárii biskupa. Sme placami plného desiatku. Je ešte príliš skoro sa k tomu vyjadrovať, ale ja som sa cítil rovnako uistenie ako oni. Všetko dobre dopadne. Tragédia sa nezahrala s ich vierou, otestovala ju a posilnila. A pocit pokoja, ktorý Pán prisúbil, vždy príde uprostred burky. Pán vždy prispôsobí pomoc osobe v núdzi, aby ich čo najlepšie posilnil a očistil. Často to príde ako inšpirácia urobiť to, čo sa pre osobu, ktorá potrebuje pomoc, môže zdať nesmírne ťažké. Jedno z veľkých skúšok života je, keď nám smrť zoberie milovaného manžela alebo manželku. Prezident Hinckley opísal bolesť, keď sestra Hinckleyová už ďalej nebola po jeho boku. Pán pozná potreby tých, ktorí sú smrťou odlučení od svojich najbližších. On vedel bolesť dou a počas svojej pozemskej skúsenosti spoznal ich potreby. Požiadal svojho milovaného apoštola, keď bol v agonii na kríži, aby sa staral o jeho ovdovenú matku, ktorá mala čoskoro stratiť syna. On teraz cíti potreby manželov, ktorí stratili svoje manželky a potreby manželiek. Väčšina z nás pozná vdovy, ktoré potrebujú pozornosť. Dojímá ma, keď počujem, že jedna staršia vdova, ktorú som chystal znovu navštíviť, bola inšpirovaná, aby navštívila mladšiu vdovu. Vdova, ktorá sama potrebovala utiechu, bola poslaná, aby utiešila ďalšiu. Pán pomohol a požehnal dve vdovy tým, že ich inšpiroval, aby sa navzájom povzbudili. A tak on prišiel na pomoc im obom. Pán poslal rovnakým spôsobom pomoc pokornému chudobnému človeku v Alma 34. Potom, ako učinili pokánie a boli obrátení, boli nadiaľej chudobní, ale on ich poslal, aby urobili pre druhých to, čo sa logicky zdalo byť za hraniciami ich možností a čo stále potrebovali. Skrze svojho služobníka dal pán týmto chudobným obráteným túto ťažkú úlohu a prísnu normu. Povedal im, že ak urobia všetky tieto veci a budú odmietať potrebných a nahých a nebudú navštevovať chorých a súžených a nebudú dávať zo svojho majetku, ak nejaký majú tým, ktorí to potrebujú, že ak nebudú robiť tieto veci, ich modlitby sú marné a nič im neprospejú a budú ako pokrytci, ktorí zaspierajú vieru. To sa mohlo zdať príliš veľa od ľudí, ktorí boli sami v takej veľkej núdzi. Ale poznám jedného mladého muža, ktorý bol inšpirovaný urobiť presne toto na začiatku svojho manželstva. On a jeho manželka len ťažko dokázali vyžiť z veľmi malého príjmu. Ale on videl ešte ďalší manželský pár, ktorý bol ešte chorobnejšie ako oni. Poskytol im pomoc. Prišiel k ním prísľubný pocit pokoja, aj keď boli stále chudobní. Neskôr prišiel také požehnanie blahobytu, ktoré pokorčilo aj ich najodvážnejšie sny. A vzor toho si všimal niekoho vznúci, sa nikdy neskončil. Existuje ešte ďalšia skúška, ktorú ak dobre zvládneme, tak priniesie požehnania v tomto živote a požehnanie na večnosť. Vek a choroba v nás otiešujú to najlepšie. Môj priateľ slúžil ako náš biskup, keď bývali moje dcery ešte stále doma. Hovorí o tom, čo cítili, keď vydával svoje jednoduché svedectvo pri táborkách v horách. Stretol som sa s tými, ktorí boli z jeho prechádzajúceho zboru a pamätajú si na neho tak, ako moje dcery. Občas som ho navštívil u neho doma, aby som sa mu poďakoval a dal mu kňazské požehnanie. Jeho zdravie sa začalo pomaly zhoršovať. Mal neustále bolesti. Vždy, keď som ho navštívil, aby som ho utiešil, on urobil presne opak. Vždy som to bol ja, kto bol utiešený. Jeho chrbát a nohy ho donútili k tomu, aby nosil pri chodci palicu. Avšak na zhromažení vždy sedel blízko dverí, aby mohol tých, ktorí prišli skôr, privítať s úsmevom. Nikdy nezabudnem na pocit úžasu a obdivu, ktorý som cítil, keď som doma otvoril dvere a videl som, ako ide po našej prijazdovej ceste. Bolo to v deň, keď sme vyniesli smetné nádoby. Ráno som vyložil nádobu na ulicu a on ťahal smetnú nádobu hore kopcom jednou rukou. Dával mi pomoc, ktorú som potreboval, keď ju on potreboval oveľa viac ako ja. A pomáhal s úsmevom a bez opýtania. Navštívil som ho, keď sa o neho nakoniec starali sestričky a doktori. Ležal na posteli v nemocnici, stále v bolesti a stále sa usmieval. Jeho manželka mi zavolala, aby mi povedala, že je stále slabší. Môj syn a ja sme mu dali kňazské požehnanie. Ja som spečatil požehnanie prísľubom, že budú mať čas a sílu urobiť všetko, čo Boh má pre neho pripravené v tomto živote. Načiahol svoju ruku, aby stihol tú moju. Keď som odchádzal od postele a zberal sa na odchod, bol som prekvapený síl jeho stisku a pevnosti o jeho hlasu, keď povedal, ja to zvládnem. Odchádzal som, mysliaci, že ho čoskoro znovu uvidím, ale na druhý deň som dostal telefonovať. On odišiel na prekrásne miesto, kde uvidí spasiteľa. Keď som hovoril na jeho pohrebe, myslel som na slova Pavla, ktorý vedel, že pôjde na to miesto, kde odišiel môj sused a priateľ. Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstva, pln povolanie evangelistu, konaj si službu, lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu. Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý súdca. A to nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milovali jeho zjavenie. Mám istotu, že môj sused zvládol svoju skúšku a že bude svojmu sudcovi čeliť s radostným úsmevom. Vydávam vám svedectvo, že Boh žije. Svedčím o tom, že Spasiteľ žije. Jeho uzmierenie spôsobuje, že naše bytosti sú očistené, keď dodržiavame jeho prikázania a svoje posvetné smluvy. A ja viem zo svojej vlastnej skúsenosti, že ona môže dať sílu cez každú skúšku. Prezident Monson je pánovým prorokom. On drží všetky kľúče kniastva. Toto je pánová práva cirkev, v ktorej spolu s ním pozdvihujeme jeden druhého a sme požehnaní, keď pomáhame tým, ktorých nám on dáva do cesty a ktorí podobne trpia. V mene Ježíša Krista. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče.
We pause at the end of this session of conference to express our gratitude.
My ťa ďakujeme za radu, čo sme dostali z apoštolov a ďalších úradníkov cirkvi. Sme vďační za krásnu hudbu a modlíme sa, aby prihovory a hudbu nám inšpiruje ďalej v tomto konferencii. Modlíme sa, Oče, aby sme boli inšpirovaní z toho, čo bolo povedané dneska. Sme vďační za uzmierenie obeť Tvojho Syna, za znovu zradenie cirkvi a kňazstvo. Pomáhaj nám, aby sme to podielili s ďalšími.
That we may be return refreshed in the afternoon.
A žehnaj nás, aby sme sa mohli vrátiť toto popoludne v mene Ježíša Krista. Amen.
This has been the first
Sledovali ste prvé zasadanie 179. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu zabezpečil Mormon Tabernacle Choir. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.